Vă invit să deschideți Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 23, și să recitim capitolul acesta din care am citit o parte cu ceva timp în urmă. Faptele Apostolilor, capitolul 23. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis: fraților, eu am trăit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis: te va bate Dumnezeu, perete văruit. Tu șezi să mă judeci după lege și poruncesc să mă lovească împotriva legii. Cei ce stăteau lângă el i-au zis: îți bagi joc de marele preot al lui Dumnezeu? Și Pavel a zis: n-am știut, fraților, că este marele preot. Căci este scris pe mai marele norodului tău să nu-l grăiești, să nu-l vorbești de rău. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare este saducheii, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Din pricina nădejdii din învierea morților sunt dat în judecată. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saducheii și adunarea s-a dezbinat. Că saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când farisei le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă și câțiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă și au zis: noi nu găsim nicio vină în omul acesta, dar dacă i-a vorbit un duh sau un înger, fiindcă gâlceava creștea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăți de ei. De aceea a poruncit ostașilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în cetățuie. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca nici nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum, dar, voi, împreună cu soborul, dați de știre căpitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamănuntul, și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: du pe tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel cel întemnițat m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să-ți spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: ce ai să-mi spui? El a răspuns: iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca și cum ai avea să-l cercetezi mai cu deamănuntul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mult de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și așteaptă decât făgăduința ta. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă, a chemat pe doi sutași și le-a zis: la ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițași, ca să meargă până la Cezarea. Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și teafer la dregătorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins: Claudius Lysias, către prealesul dregător Felix, plecăciune. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei. Și eu m-am dus repede cu ăsta și l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am adus înaintea soborului lor. Am găsit că e pârât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare. L-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce-l învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos. Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi au lăsat pe călăreț să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajunși în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel când a aflat că este din Cilicia. Te voi asculta, a zis el, când vor veni părâșii tăi, și a poruncit să fie păzit în paratul lui Rod. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Așa cum menționam puțin mai devreme, suntem din nou înaintea Domnului cu intenția să ne închinăm Tatălui nostru Ceresc, Mântuitorului nostru drag, Duhului Sfânt de asemenea, și să căutăm neprihănirea pe care Dumnezeu o așteaptă de la oameni ca noi, pe care i-a mântuit, i-a născut din nou și i-a binecuvântat. Am ascultat deja o predică, am cântat, ne-am rugat și seara aceasta se constituie într-o experiență pe care noi o avem și bine este să fim responsabili de experiența acestei seri, ca de toate celelalte de până acum și cu voia Domnului de acum încolo. Cartea Faptele Apostolilor, asupra căruia noi poposim în serile de joi, este o carte istorică a cincea din Noul Testament, cu tendințe teologice, o carte care vorbește despre aproximativ 30 de ani, primii 30 de ani din istoria Bisericii Primare. Cartea aceasta este o mare bogăție, un tezaur deosebit pentru biserica din generația noastră, pentru simplu motiv că ne explică cum s-au comportat oamenii lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, în primii 30 de ani după ce a fost constituită. Și vă aduc aminte că cartea aceasta începe cu înălțarea Domnului și cu porunca acestuia către biserică să se roage până vor primi puterea pe care o va aduce Duhul Sfânt când va veni peste ei, revărsarea Duhului Sfânt, și apoi explică cum s-a comportat prima biserică în Ierusalim, cum începe persecuția care îi scoate pe oameni din Ierusalim și se împrăștie peste tot ca să-și scape viața, cum neevreii încep să se convertească, pentru că primii convertiți au fost evrei, nu dintre neamuri. Apoi, în capitolul 13, este prezentată prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Această călătorie ține două capitole, până în capitolul 14 la sfârșit. Urmează conciliul de la Ierusalim cu privire la neînțelegerile pe care ei le-au avut cu oamenii pe care îi întâlneau în călătoriile lor. Urmează cea de-a doua călătorie misionară, începând cu capitolul 15, versetul 36. Și această a doua călătorie misionară este mai lungă, este prezentată în trei capitole, până în capitolul 18, versetul 22. Și imediat în versetul următor, respectiv cel cu numărul 23 din capitolul 18, Pavel pleacă în a treia călătorie misionară. Călătoria aceasta ține și ea, se întinde pe trei capitole din Scriptură, până în capitolul 21, versetul 16. În momentul acesta, Pavel se întoarce la Ierusalim și, începând cu versetul 17, Scriptura ne-l prezintă pe Pavel în Ierusalim și imediat după aceea este prins. Din capitolul acesta, cu numărul 17, până la sfârșitul cărții, în capitolul 28, Pavel este legat în închisoare, este acuzat de evrei și de multe ori este pus în situația, în fața multor autorități de judecată, să se apere prezentând mărturia lui. Așa se face că mai întâi el spune mărturia lui în Ierusalim, în capitolul 17, și aceasta se numește prima cuvântare. Urmează imediat o a doua cuvântare, pentru că capitanul îi cere să vorbească din nou. Urmează o a treia cuvântare în fața lui Felix în Cezarea, de unde capitanul scapă pe Pavel din Ierusalim, așa cum am citit, din mâna celor 40 de evrei care și-au jurat să îl omoare pe Pavel. Și de aici este drumul spre Roma, este călătoria spre Roma și se încheie cu ultimul capitol, cu capitolul 28. Cartea aceasta este dramatică pentru că, privind în ea, este ușor să observăm cum istoria se repetă. De când sunt oamenii pe pământ, oamenii sunt foarte înclinați să păcătuiască. Sunt foarte înclinați să dea curs poftelor lor, care sunt atât de diverse și atât de murdare, și de asemenea să caute puterea cu orice preț. Pofta și puterea sunt două dintre marile vise păcătoase ale oamenilor. De asemenea, cu aproximativ 2000 de ani în urmă, așa cum am citit în textul din această seară, Faptele Apostolilor, capitolul 23, observăm foarte multă violență și prezența soldaților. Este interesant să ne uităm în Scriptură și să observăm în capitolul 21, versetul 32. Pavel e în templu și se închină și dintr-o dată instigatorii țipă cât îi ține gura că Pavel spurcă templu, că a adus în templu oameni necurați. Sigur, erau niște acuzații false, dar cine mai avea timp să ceară argumente și dovezi? Într-o astfel de ambuscadă, nimeni nu mai are nevoie de dovezi și orice spui devine credibil. Și în felul acesta Pavel este prins și dintr-o dată toată lumea începe să-l bată, fără nicio judecată, fără să-i dea posibilitatea să se apere, să ceară lămuriri. Aude capitanul și trimite soldați care ajung înainte să fie omorât Pavel. Și priviți ce spune versetul 32. Au luat îndată, când au văzut pe capitan și pe ostași, au încetat să-l mai bată pe Pavel. Versetul 35. Când au ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzerii norodului întărâtat. Nu vi se pare că se compară cu situația din România? Un norod întărâtat, un norod agitat, un norod nemulțumit. Frați și surori, numai biserica recunoaște prezența duhurilor și a celor rele și a celui sfânt și bun. Există din totdeauna pe pământ, în văzduh, duhuri, stăpâniri și autorități care îi manipulează pe oameni, care îi instigă pe oameni. Oamenii nu sunt prezenți să protesteze pentru lucruri de calitate. Spre exemplu, de ce n-au fost străzile Bucureștiului pline de cetățeni atunci când familia Bodnariu și alte familii au fost nedreptățite de autoritățile din țările nordice? De ce n-au ieșit oamenii pe străzi, care și ei sunt născuți dintr-o femeie, că nu poți să fii din altceva decât dintr-o femeie, din mama, când 3 milioane de români au semnat o petiție, o cerere, prin care cereau conducătorilor României să protejeze instituția familiei? Nimeni n-a ieșit pe stradă. Ba dimpotrivă, la televizor au apărut tot felul de oameni, de toate felurile, care reprezentau tot felul de autorități, care încercau să spună că nu mai e vremea familiei. E ca și cum ai spune, nu mai e vremea să mănânci, nu mai e vremea să dormi, nu mai e vreme pentru normalitate. Dar pentru ce e vreme? Pentru strâmbătate? E bine, ne uităm aici în carte și vedem un popor agitat. Scriptura spune norod întărâtat. Când oamenii se întărâtă, ei acționează greșit, se bat unii cu alții, își dau un cap, sunt violenți, nu au argumente pentru ce fac. Mai târziu vor fi trași la răspundere. Aduceți-vă aminte de mineriadă. Au ieșit cu măciucile și pe care prindeau dăi în cap. I-au omorât, i-au rănit pe mulți. Observați că istoria devine propriul dușman al realității. Și oamenii astăzi sunt trași la răspundere pentru ce au făcut cu mult timp în urmă. Un norod întărâtat. În vremea noastră este un norod întărâtat în America, în Europa, peste tot. Planeta Pământ este întărâtată. Duhuri de răzvrătire au cuprins lumea. Duhuri de nemulțumire. Copiii nemulțumiți pe părinți. Tinerii sunt nemulțumiți pe autorități. Oamenii sunt nemulțumiți pe oameni. Soțiile împotriva soților. Și putem să înșirăm o grămadă de relații de adversitate. Dar nu sunt lucruri noi, fraților. Uitați ce se întâmplă aici. Un om merge să se închine. Un om care și-a închinat viața Domnului, care pur și simplu n-a avut casă, nu a strâns nimic pentru bătrânețe și a trăit călătorind pentru Dumnezeu din loc în loc. Sigur că era acuzat că se duce pentru cutare și pentru cutare, că oamenii știu să vorbească. Și omul acesta vine să se închine după ani de zile de misiune, care i-a petrecut printre străini, printre dușmani, și a pus viața în pericol. Și îl prind închinătorii din templu îl bat până aproape să-l omoare și știți cine îl scapă? Armata. Armata se duce în biserică și face ordine. Ce ciudat! Ce ciudat! Și dacă vreți să întoarceți pagina, uitați-vă în capitolul 23, versetul 10, fiindcă gâlceava creștea, capitanul se temea că Pavel va fi rupt în bucăți și să-l ducă în cetățuie. L-au scăpat ducându-l în garnizoană, ducându-l în cetățuie. Dacă îl lăsau acolo, cele două partide, farisei și saducheii, care aveau diferențe teologice, Pavel era între ei și ar fi fost linșat. Cine l-a scăpat? Din nou armata. Observați că vorbește și nu rezolvă nimic. Toate argumentele lui n-au niciun efect asupra poporului. Știți de ce? Poporul era întărâtat. Fraților, acceptați, vă rog, și încercați să țineți minte. Încercați să țineți minte asta și aplicați-o când va veni vremea. Unui popor întărâtat, n-ai ce să-i spui. Oamenii când sunt întărâtați nu aud. Sunt atât de emoționați, au presiune în sufletul lor, au o tensiune emoțională atât de mare încât nu-s dispuși să mai asculte pe nimeni. Și dacă aud, au o surzenie psihică, nu înțeleg, nu vor să gândească, vor să dea curs emoțiilor lor de răzbunare, de adversitate, de manifestare a dreptății. Când omul e întărâtat, nu e drept, e strâmb. Știți când e drept? Când se liniștește, se roagă și spune: Doamne, luminează-mă, ajută-mă să fiu echilibrat, ajută-mă să vorbesc fără să rănesc, ajută-mă. Ăsta a fost un popor întărâtat. Și numai soldații au putut să facă ordine. Unde? În casa lui Dumnezeu. Știți când s-a petrecut asta? În biserica primară, fraților. Biserica primară. Dacă vă mai aduceți aminte de adunarea generală din Fapte 15, știți ce spune Biblia acolo? Am citit duminica trecută la adunarea noastră generală. După ce s-a făcut multă vorbă. Cam cum vă explicați afirmația asta, care e compusă din câteva cuvinte? După ce s-a făcut multă vorbă. Observați, vorbim despre oameni credincioși, vorbim despre biserica primară, un eveniment care probabil se așează undeva în a doua parte a perioadei de 30 de ani. Și soldații, oameni necredincioși cu sabia, vin să-i despartă pe frați și să facă liniște între ei. Să știți că oamenii credincioși pot cădea ușor în necredință și în atitudini care îi caracterizeau înainte să se convertească. Foarte ușor. În momentul în care lăsăm judecata să coboare de la minte, la inimă, unde există sentimente, unde există frustrări, unde există nemulțumiri, atunci dintr-o dată nu mai gândim ce facem și dăm curs emoțiilor. Pavel a fost o victimă a unui popor întărâtat. Și este purtat din garnizoană în garnizoană. De ce s-a făcut omul ăsta vinovat? Predica oamenilor să se iubească. Le spunea că pot fi iertați prin credința în Iisus Hristos. Se ruga pentru ei punându-și mâinile peste ei. Îi învăța cum să primească puterea Duhului Sfânt, cum să servească pe Dumnezeu, cum să se constituie în biserică și să trăiască în pace. Unde a fost vinovăția acestui om din capitolul 17 până în capitolul 28, o mare parte din Cartea Faptelor, a fost dus sub escortă, păzit de săbiile soldaților. De ce oamenii pot fi așa de nedrepți cu semenii lor? De ce li se pare că ei au dreptate și alții nu au? De ce oamenii se întărâtă și vor să facă dreptate când ei trăiesc în nedreptate? A fi întărâtat e cea mai nepotrivită atitudine de a face dreptate. Când ești un om întărâtat, nu faci altceva decât să te răzbuni, pentru că nervii care te conduc îți anulează rațiunea și nimic rațional nu mai faci. Atunci când vorbești, țipi. Atunci când acționezi, acționezi cu patimă, nu mai vorbești echilibrat, uiți de respect și de omenie. Ei, Pavel a trăit din capitolul 17 până în capitolul 28, purtat de la Ierusalim până la Roma, pe jos, pe un animal. Cine știe, o fi fost cal, cămină, măgar, cine știe pe ce o fi, sau cu corabia, depinde dacă era uscat sau apă. Și omul acesta a mers din loc în loc și a dedicat viața pentru Hristos, a făcut doar bine, s-a convertit, iar meritele au fost să-și trăiască ultimii ani acuzat, închis într-o celulă și când ajunge la Roma cere Biblia și cere o haină mai groasă că fiind bolnav, nehrănit, obosit, era frig. Și așa sfârșește unul dintre cei mai mari bărbați ai lui Dumnezeu și de departe omul care a influențat creștinismul cel mai mult după Domnul Iisus Hristos. Cel mai proeminent scriitor al epistolelor, cel mai prolific scriitor din Noul Testament. Observați ce sfârșit. Vă întreb, ce fel de credință trebuie să ai ca, fiind un bărbat tânăr, să accepți să mergi pe calea pe care a mers Pavel? Fără bani, acuzat tot timpul că fură, acuzat tot timpul că se duce pe un se duce după bani, acuzat tot timpul că e nedrept, acuzat tot timpul că e necurat, acuzat tot timpul că duce în casa Domnului, el care predica altora să se sfințească, este acuzat că duce în casa Domnului oameni spurcați, necurați, care spurcă casa Domnului, care spurcă templul. Și nimeni n-a reușit să ia apărarea și să facă lumină în cazul acesta. A murit acuzat. A murit acuzat. Dacă ne uităm dintr-o perspectivă omenească, perspectiva aceasta este sumbră. Omul acesta a fost șef de promoție în tinerețe. A făcut parte din parlamentul religios al țării. A fost trimis în Siria, la Damasc, în vremea în care creștinismul apărea pe scena istoriei, ca cel mai capabil om din țară să rezolve problema aceasta. Și își închină viața Domnului și ce face? Nimic nu-i bun. Opinia publică e împotriva lui. Autoritățile sunt împotriva lui. Doar pentru că a avut cetățenie romană, armata l-a protejat. Dacă n-avea cetățenie romană, omenește vorbind, ca și idee, Pavel ar fi murit imediat, probabil în timpul în care cei 40 și-au propus ca să-l omoare. Mă întreb, unde și-a găsit Pavel liniștea sufletească într-o viață de genul ăsta? De unde și-a luat el resurse ca să nu intre în depresie? De ce nu-l întâlnim pe omul ăsta nemulțumit? Niciodată. Dimpotrivă, în perioada aceasta scrie epistolele. Nici urmă să se victimizeze. Nici urmă să spună, sunt nedreptățit. Duc o viață frustrată. Faceți ceva pentru mine. Ajutați-mă, fraților. Mijlociți, poate aveți relații pe la dregători. Din scrisorile lui nu se înțelege că e închis. Dimpotrivă, vorbește ca de pe tron. Vorbește ca din vacanță. Vorbește ca din dormitor. Vorbește ca de la birou. Ce fel de om a fost acest bărbat? N-a avut și el așteptări omenești? N-a avut și el nevoie de libertate, de pâine și apă? N-a avut și el nevoie să nu-l învinovățească nimeni, mai ales de ce nu este adevărat? Cum a putut omul ăsta să trăiască într-o astfel de condiție, fără să-și ceară drepturile, fără să riposteze, fără să acuze, fără să reacționeze, ci pur și simplu într-o atitudine de iubire absolut de neînțeles? Omul acesta, fraților, a fost pur și simplu un supraom din punct de vedere al comportamentului lui în acești ani. A fost ca un înger. Nu s-a văitat, nu s-a victimizat, nu s-a plâns, nu și-a exprimat nemulțumirea. Și în cerul unde este el acum, vrem să ajungem și noi. Pentru că ni se pare că și noi suntem credincioși ca și el. Însă pe noi suntem de o șifonăreală ieșită din comun, poate mai șifonabil decât eram înainte să ne convertim. Ne șifonăm din nimic, ba chiar stăm să ne gândim, să identificăm de ce suntem nemulțumiți. Eu vă întreb, câți ani ar trebui să mai treacă ca să ne stăpânească maturizarea, înfrânarea, perspectiva lui Hristos, să acceptăm suferința și să încercăm să fim niște oameni care de dragul Domnului ne cheltuim resursele vieții? Dacă e nevoie libertatea, dacă e nevoie banii, dacă e nevoie timpul, dacă e nevoie dreptul de a vorbi. Oamenii lui Dumnezeu, ceea ce găsim în biserica primară, și mai greu întâlnim astăzi ca și obișnuință, ca și normalitate, este să întâlnim astfel de oameni care pur și simplu sunt atât de dedicați lui Dumnezeu încât în orice situație este bine. În prigoană este bine, în lipsă de mâncare este bine, închis în închisoare este bine, acuzat de alții este bine și pur și simplu își continuă slujirea ca și cum este la fel ca înainte, neglijându-și condițiile în care se găsește. Frați și surori, omul acesta se ridică și vorbește, dar nu-l bagă nimeni în seamă. Și în vorbirea lui spune următoarele cuvinte: fraților, eu am trăit cu toată curăția înaintea voastră. Știți unde a vorbit aici? În Ierusalim. El a fost o personalitate. Acum, dacă Obama merge într-un loc, este o personalitate, chiar dacă nu mai este președinte, pentru până la sfârșitul vieții lui, oamenii se vor uita la el ca la o personalitate. Ei, tot la fel, Pavel este în Ierusalim, unde a fost unul dintre marii oameni care conduceau țara. Și vorbește, mulți din auditoriu îl cunoșteau foarte bine, din relație apropiată. Și el spune: fraților, am trăit printre voi, stilul meu de viață e în memoria voastră, mărturia mea e cunoscută de voi. Și pur și simplu nimeni nu-l ascultă. Știți ce se întâmplă? În versetul 10, Scriptura spune, gâlceava creștea, adică cearta. Pur și simplu n-a putut să-i convingă. N-a furat, n-a omorât pe nimeni. N-a trăit în păcat, în destrăbălare. A fost un om cu o viață ireproșabilă. Și nu poate să-i convingă pe oamenii în parte care îl cunoșteau și gâlceava creștea. Și e nevoie să vină soldații să-l scoată din mâinile lor și din post în post, din unitate militară în unitate militară, până la Cezarea și apoi până la Roma, să-l ducă închis și acuzat. Ajungea într-o altă zonă unde exista o altă unitate militară cu un alt comandant, un alt guvernator, un alt primar, și acela vrea să știe și el ce a făcut. Ba chiar unii dintre ei sperau să le dea bani. Ce bani să le mai dea bietul, că el nu avea ce să mănânce? Așa a trăit un om care a scris epistolele din Scriptură, epistole pe care noi le citim astăzi. Le citim într-o altă condiție, într-o altă stare materială, financiară. Le citim într-un alt stil de viață. Le citim uneori fără să ne gândim cine a fost omul care le-a scris și care a fost stilul lui de viață. Cât de greu a plătit ca să ajungă la nivelul de a fi folosit de Dumnezeu să scrie ce a scris și să reprezinte pentru noi o mărturie ca mărturia pe care o reprezintă Pavel. Adevărul este că toți creștinii au respect pentru el. Sunt și unii foarte liberali care nu mai consideră ce a scris el. Păi numai așa și explică LGBT-ul ce a scris Pavel în Romani capitolul 1 și spun că ei ascultă numai de ce a spus Iisus: iubiți-vă dușmanii. Cu cât un om ți este mai dușman, cu atât iubește-l mai mult și pune-l să facă slujbe și ordinează-l, și la asta ne-a chemat Hristos. Să iubim până când dreptatea este călcată în picioare, ca praful de pe drum. Frați și surori, cartea aceasta este suficient de groasă și acopere o perioadă de timp suficient de lungă pentru ca să fie explicată în cel puțin 35 de mii de feluri. Și oamenii astăzi, imaginați-vă un expres cu 35 de mii de benzi, mulțumesc, 35 de mii de benzi, pe care bandă ai merge? Care bandă ar fi mai bună? Dacă ar fi 35 de mii, înseamnă că de aici până pe coasta Spaniei ar trebui să fie, o zic așa, fără să măsor. Așa este din punct de vedere biblic. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în seara aceasta și lucrul la care să privim în rugăciunea noastră, lucrul la care să ne gândim în rugăciunea noastră, să fie aceasta. Doamne, noi citim Cartea Faptele Apostolilor în perioada aceasta, am citit capitolul 23, care vorbește despre un bărbat atât de sfânt și atât de nedreptățit și de chinuit pentru simplu motiv că este fratele mai mic al unuia care a fost nesuportat, al lui Iisus Hristos. Acesta este singurul motiv pentru care noi în fața lumii nu suntem valoroși, nu avem dreptate, nu suntem buni, pur și simplu întotdeauna trebuie să mergem în capătul rândului. Acesta este primul motiv. S-ar putea să mai fie și altele. La Pavel acesta a fost singurul motiv. Pentru simplu motiv că l-a urmat pe Iisus, asta a fost suficient ca ultimii ani din viața lui să fie acuzat, bătut, nedreptățit, amenințat cu moartea, ba chiar să moară în condiții insalubre și atât de nedrepte. Frați și surori, uneori privim creștinismul ca pe un stil de viață luxos și protejat. Dar să știți că putem ajunge în condiții în care creștinismul să ne expună la suferință, pentru că cel care l-a întemeiat a fost omul suferinței. Și Pavel, care l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, a trecut prin multă suferință și el și-a asumat-o cu demnitate, fără să se plângă, fără să fie nemulțumit și mergând înainte. Aduceți-vă aminte, spun asta în încheiere, că Domnul încurajează, îi se prezintă într-o noapte, nu trimite pe un om, era prea puțin, și vine el personal și îi spune: Pavele, ești pe drumul cel bun, du-te înainte, pentru că aceasta este voia mea cu privire la tine. A fost suficient pentru el ca să meargă fără oprire, cu o mare demnitate, cu o mare atitudine de sfințenie, cu o mare dragoste pentru cei care îl chinuiau și îl loveau, și să continue mărturia lui încheind-o în voia lui Dumnezeu și când o încheie spunând: am păzit credința, am sfârșit alergarea. E diferență între credința lui și a noastră? Este diferență între calea lui și calea noastră? Va fi diferență între cununa pe care o va primi el și cununa pe care o primim noi, fraților? Pavel nu mai poate să facă de acum încolo nici bine, nici rău, că e la Domnul, noi încă nu suntem. Noi suntem încă pe pământ, în viața umană, unde putem să facem binele, ferindu-ne de rău, și să dezvoltăm caracterul nostru, devenind niște mari bărbați și niște mari femei ai vremii noastre, ca o mărturie vie a Mântuitorului Iisus Hristos, a iubirii sale, a iertării sale și a dedicării sale. La aceasta vă chem, frați și surori, în rugăciunea care urmează.